የሚያስችል ሽግግር ማከናወን ይሆናል። ተመራጩ ፕሬዚደንት ከኔ አስተዳደር ቡድን ጋር አብረው ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸው ጥሩ ስሜት አሳድሮብኛል።
አድማጮች፣ ለምሽቱ የያዝነውን በዚሁ አበቃን። የትግርኛ ስርጭት ይቀጥላል። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 11 216 ወይ ከዓ 1 ሕዳር 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ካብ ዝጅምር ዓመት ገይሩሎ ተሓለቕትን ተቃወምቲ ኢትዮጵያን ከዓ ንኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ እዚ መደረ ገይሮም ኣለዉ። ንዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ምምራፆም ርእቶ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝጠመተ ጸብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ዝተካየደ ሓፂር ቃለ መጠይቕን ታሪኹን ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናሕተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ምስ ተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኣዝዩ ፅቡቕን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ዘተኮረን ዝርርብ ኣካይድና ኢሎም ኦቫል ኦፊስ ብዝብል ኣብ ፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ክልቲኦም ብሓባር ኣብ ዝሃቡ ሓፂር መግለፂ ቅድሚ ኩሉ ቀዳምነት ዝወሃቦ ፅሑፍ ስግግር ስልጣን ክህሊ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ነቲ ርክብ ዓብዪ ክብሪ ኢሎም ብምፅዋዕ ንቅድሚት ምስ ኦባማ ንምስራሕ ከምዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ዓለም ምርኻብ ጀሚሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ዝቕፅል ሰሙን ናብ ኒውዮርክ ብምምጻእ ምስ ትራምፕ ከም ዝራኸቡ ናይ ጃፓን ሓላፊ ሚኒስትራት ካቢኔ የሺዴ ሱጋ ገሊፆም ኣለዉ። ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ካብ ዝዕወቱ ምስ ናይ ወፃኢ መራሒ ከካይዱ ፈላማይ ርክብ ክኸውን እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ትማል ረቡዕ ብስልኪ ምስ ዝራቦም ኣብ ፀጥታ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ጃፓንን ምትሕባር ንክቐፅል ዘለዎም ቅርቡነት ከም ዘረጋገፁ ሱጋ ገሊፆም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዓወት ዶናልድ ትራምፕ ዘይተሓገዝሁ ኣሸሓት ሰባት ዘርኣዊ ዝብል ምልክትን ድምፂ እናስምዑ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ኣስሚዖም። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቅድሚ ህንፃ ትራምፕ ታወር ብዙሓት ሰባት ናይ ትራምፕ ፅልኢት ኣፍቅሩ ላብ ትራምፕስ ሄት ዝብል ፅሑፍ ብምሓዝ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥቃ ዋይት ሃውስ፣ ማያሚ፣ ፊላደልፊያ፣ ቦስቶን፣ ቺካጎ፣ ሚኒሶታ፣ ኦማሃ፣ ነብራስካ፣ ካንሳስ፣ ሚዞሪ፣ ዳላስ፣ ኦክላንድን ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሩስያ ቅድሚ ናይ ሶሉስ ምርጫ ምስ ኣባላት ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ይራኸቡ ከብ ዝነበሩ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌ ሪያንኮቭ ልማዓንቲ ሓሙስ ገሊፆም። ወሃብ ቃል ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ግን ነፂጎም ኣለዉ። እዚ ናይ ሆፕ ሂክስ ኣሉታ ምስ መንግስቲ ሩስያ ርክብ እንተሃልይዎ ክሕተቱ ከለዉ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ብተደጋጋሚ ኣሉታ ይህብሉ ምስ ዝፀንሑ ተመሳሳሊ እዩ። ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቭ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ሩስያ ምስ ኣባላት ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ንቡር ርክብ ኢለን ዝፀውዐኦ ከም ዝተራኸቡ ብምግላጽ ተመሳሳሊ ሕቶ ንወፍሪ ምርጫ ሂላሪ ክሊንተን ቀሪቡ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢራቅን ሶርያን بلعلي داعش دبداب زفت سما نفرتو قي يونايتد ستيس أبز حلف عامت سسان أربعة سيفيلات كامز تقاترون كالوت شمون تلما كامز غصلون وتهدراوي حيلي يونايتد ستيس أفليتو بناي يونايتد ستيس مع خلاي إزيز وز حدوش أهاز أبن حاسك لتشحن عصر تربعة ناقواتر فرنجي وتهدراوي سرحيت كابز جمر بز حزموتو سيفيلات ميتين عصر شعانتن زغسل دما سلاسان شعاتن كوين مالو ناي بينتاغون داتا كمز حبرو حيلتات تمرت كابز فتسام دبداب حيلتات يونايتد ستيس تفتسام كلتا سيسويو زينا أبزي فتسام
زي راديو دمتس أمريكا إنه مسجنك جبران زيناتات ناب فلا ما يتصعب نحن حل فينا.
كأصلين حد حد جزيون هوكت زحزلن صار من قصة قاومتات أب إثيوبيا كل الأرامية كابز جمر عمد غير الله. أب إثيوبيا أب زحز هون حزب أرامو نزيادة بوليتكا ونس عنة إقتصادية تربح نت نزلوم. طلبات ملاش نمركاب كساب كندا إيو قريب زلوا. مارتا فاندر وولف كابتا تحلقتن تقاومتن نعبلات بارلاما أوروبا أبز سومنزي مبره الزهاب الله كتما براسلس نازمني أفرق تاربوز أبزاب ليخالا
أتليت فيسا لليسا نتي أب إثيوبيا هاقرو زلو تقاومو بمدقاف أزيو زفلتيوم تتعوات برور ميداليا ماراتون ريو نابمو داتا مسمر عاوتو أبز بسحلو وان ملك التقاومو أقداو بمتمر نتي أب هاقرو زقبر تقاومو دقوفو أرئيوم ناب إثيوبيا مملاس زفرها فيسا تتقاومو أب كل أوروميا كابز جمر عامت أبز قبرلو نابالت بارلما حبرة أوروبا مدري أسمع اللو
ركونكني على أما دي مجرو كناني باية ركو قدادا
فيسا زبالو تي أبزوان الزلو خنتات انتقاتيلو طفقات كخوونيو حجو كلو محاورا زينا أب إثيوبيا سلز تخلكالي دمتو هزبو بموخان تخرط عالم لخميديان خركب زلو ترأيينت كتك أمالو خمز دلي ونيقلز كم اون مرحي قنبوت شوعات دكتور برهانو نقا أبتوان أب بارلما إوروبا تاريخي ومني رميم دكتور برهانو بقبرة شبارة تخصيصم نمنقس إثيوبيا نمعلاو فتينوم بزبل نسوم أبزي ترخبلو شبر تنيا تباهيلوم موت تفريد وميم إثيوبيا نابي أنفت كمتمرح أبزغل شدي شوارح كرأي إلوم كمزا أمنو زغلتو دكتور برهانو اتزولو وطرت كي قادد نمقتا عالم لخط ساطي أدلاي يبلوم
My hope is that at least some of the friends of this regime
ناتي تسفا بوحدو قل محازو تتسرعات أب إثيوبيا بحيلي ناب سلطان مدياب أبقع اللو إلوم كزاربو إيو كالي أمارات خعا قل لسلس بل بايتا مدلا إيو زي خعا كلمي أزيوم ودنقوايو كقبرا اللوو
أب كل الأرومية عامي عصر تقل تحدار كل تشحن عصر تحموشتون عامة مرد كابد دي سابا بشنخ معراب قل 8 كيلومتر ريحيقا أب تركب جنشي تبهل نقشي كتما اي تقاومة تجميرون تما هارون حارستوتن نتن وسناسن كتما دي سابا نمق فحز علمة ود انت قاوي ممو اتت تقاومة تتقلو نعمل اتت هاقر تقافيحو اتت قلبات كا كاب ممن زعمريت مخان حاليفو نابزر او مقلالن بوليتيكا ونت عنتن ايكونوميا ومعبالن تقافيحي يوم. أما التولادو أورومو ميتوم أشحات تأسيروم أبزحال فورحق أب إثيوبيا ناشود الشوارح أواجهو تطوان تأوجيهم مراحي تقاومي بارتي فدراليس كونغروس أورومو مولاتو قمتشو بووزا كابيني انت تقبركوا زلاق الفتاح قناع الزيو روحو عيو يبلوم
Unless the government comes down to the
منغستي مستقامتي بارتاتن كالوت بتو منغستي زيت حقوسو سباتن اما ادي زيت كوفيلو سلاماوي زيت انت زي غيرو بزعبا ممحيا السلامن كالو كلو نغرات المزراب زي كاليو
بروفيسور إيان أبينكي كاب يونيفرسيتي ليدن مأخل مصنعة أفريقيا خمس بلو منغستي إثيوبيا سرعتنا مملاس أب أواجه تطوان ترايك مركوس يبرلون يبلوم
create a space for discussion I mean we need really
بايتا ميت فطرو عالم لخا كتتل زدليو محاور للزبن فتحن يدلينا ازي ابتهاجر متئمان نمصنع عبي سقمتي نقدمتيو مخنياتو ابزقوان ببرتع قوليلو زلو ازي ايو امانقو منقستن هزبن متئمان زي مهلاو ايو
ጉጅለ ተሐላ ሰብኣዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሶሙን ዝኸም ዘፍለጦ እቲ ናይ ዝእዋን ዝስጉምትታት ፀጥታ ንጉዳያት ኣብ ታሕቲ ዝቐበረን ካልእ ዙር ዘይምርግጋእ ንኽልዓል ናይ ግዜ ጉዳይን ጥራይ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ፕረዚደንት ክኾኑ ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ኦባማ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ቅድሚ ቅርብ ሰዓት ተራኺቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተዳለወ ፀብጻብ ናብ ገብረ
ወመንያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ምስ ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ሓብስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣዝዩ ፅቡቕን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ዘተኮረን ዝርርብ ኣካይድና ኣለና ኢሎም ኦቫል ኦፊስ ብዝብል ኣብ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ክልቲኦም ድሕሪ እቲ ርክብ ብሓባር ኣብ ዝሃቡ ሓፂር መግለፂ ቅድሚ ኩሉ ቀዳምነት ዝወሃቦ ፅፉፍ ዝግግር ስልጣን ክህሊ ምርግጋፅ እዩ ኢሎም ኣለው ኦባማ።
Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump.
ምስ ተመራፃይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺበ ኣለኹ። ልዝብና ስፍሕ ዝበለ ነይሩ ብዛዕባ ኣወዳድባ፣ ብዛዕባ ኣቃውማ ዋይት ሃውስን ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ኣልዒልና ኣለና። ከምቲ ትማል ዝገለፅክዎ ኣብዘን ዝመፃ ክልተ ኣዋርሕ ቀንዲ ዋኒነይ ተመራፃይ ፕረዚደንት ዕውት ስግግር ስልጣን ክረክብ ምግባር እዩ። ጉጅለ ትራምፕ ምስ ናተይ ጉጅለ ተቀራሪቦም ንክሰርሑ ምሕላኖም ዘተባብዕ ኮይኑ ረኽቢ ኣለኹ።
ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ነቲ ርክብ ዓብዪ ክብሪ ኢሎም ብምፅዋዕ ንቅድሚት ምስ ኦባማ ንምስራሕ ከምዝደልዩ ገሊፆም ኣለው።
ልዑል ኣኽብሮት ኣለኒ። ኣኼባና ንሰዓትን ፈረቓን ዘሊቑሎ ካብኡ ዝነብሐ እውን ምኾነ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ተዘራሪብናሎም ኣለና። ገሊኦም ኣገደስትን ረባሕትን እዮም። ኣብ ቀጻሊ ግዜ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ንምርኻብ ተስፋ ኣለኒ፣ ማዕድኡ ንምርካብ እውን ማለት እየ። ኣፀገምቲ ነገራትን ኣብ እዋን ስልጣኑ ዝዕወቶምን ተላዒሎም ነይሮም። ሚስተር ፕረዚደንት ምሳኻ ምርኻበ ሓጒስኒ ኣሎ። ብተደጋጋሚ ንምርኻብ እውን እምነት እዩ።
ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዶናልድ ትራምፕ 20 ጥሪ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ክርከቡ ከለዉ ኩነታት ከመቻችውሎም ንመንግስታዊ ማሕበሮም ኣዚዞም ኣለዉ። ቀዳማዊት እመቤት ሚሸል ኦባማ ምስ በዓልቲ ቤት ዶናልድ ትራምፕ ሜላንያ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺበን ኣለዋ። ርክብ ትራምፕን ኦባማን ሓርፋፍ ኮይኑ ይጸኒሑ። ኦባማ ኣብ እዋን ምርጫ ንሂላሪ ክሊንተን ብምድጋፍ ከቢድ ቃልሲ ብምክያድ መንግስታዊ ሓላፍነት ሒዞም ዘይፈልጡ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚዳንትነት ብቑዕ ኣይኮነን ክብሉ ወፍሪ ኣካይዶም እዮም። ትራምፕ ብወገኖም ክሳብ ቀረባ እዋን ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወልድን ክብሉ ንዘግነቶም ኣብ ሕቶ ኣእትዮም ፀኒሖም እዮም። ንፖሊሲ ጥዕና፣ ሕግታት ከባብያዊ ሓለዋን ገለ ስደተኛታት ከይጥረዙ ሓለዋ ንዝህብ ሕግን ሓዊሱ ንቀንዲ ፖሊስታት ኦባማ ክቕልብሶ እየ ኢሎም ኣብ እዋን ምርጫ ወፍሪ ኣካይዶም እዮም እዮም። ድሕሪ ዚ ኩሉ ወፍሪ ወይ መረድ ወፍሪ ግን ኦባማ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትራምፕ ስልጣን ክርከቡ ከለዉ ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ መንጎኦም ኣዝዩ ኣገደስቲ ኣፈላላይት ከም ዘሎ ብምግላፅ ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences.
ግን ዘክሩ ቅድሚ 8 ዓመት ኣነን ፕረዚደንት ቡሽን እውን ገለ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣፈላላየት ነይሮም ናዮም። ናይ ፕረዚደንት ቡሽ ሰራሕተኛታት ግን ምቾት ስግግር ክፈጥሩልና ዝገበርዎ ሞያዊ ብቕዓት ዝለዓለ ነይሩ።
ኦባማ እቲ ስግግር ዕውት ንክኸውን ብብርቱዕ ክሰርሑ ንሰራሕተኛታት ዋይት ሃውስ እውን ኣዚዞም ኣለዉ።
ፖሊሲ ቶም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክኾኑ ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ንዕዳጋን ንግዲ ዓለምን ብኸመይ ይጸልዉ? ኣብ ኣፍሪቃ ከ እንታይ ጽልዋ ክህልዎም እዩ ካብ ዝብሉ ዝለዓሉ ዛዕባታት ሓደ እዮም። ገለ ተንተንቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንገለ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓቀባዊ ማሕበራዊ ፖሊሲ ክህልዎም ከለዓዕሊ ይብሉ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ንዝለኣኽዎ ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ።
ብርግጽ ገለ ብውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ክሕጐሱ ከለዉ ገለ ዝሻቐልዎ እውን ነይሮም። ገለ እውን ማንም ይመረፅ ኣይገድስን እዩ ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን። እንተኾነ ግን ርእቶ ውልቀ ሰባት ብዘየገድስ ኣፍሪካውያን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብፖለቲካ ብኢኮኖምን ብማሕበራዊ መዳይን ብኸመይ ከም ዝጸልዎም ንገዛእ ርእሶም ይሓቱ ኣለዉ። ቦታንጋ ማርክ ኢሰስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣቢጃን ኣይቨሪኮስት ተንታኒ ፖለቲካ እዮም። ንሶም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተደንገገ ውሳኔ ልምዓትን ዕድላትን ንኣፍሪካ ደጊም ናብ ደረጃ ዘተ ክምለስ ይብሉ።
Accord entre l'Afrique et les États-Unis, c'est vrai, il y a des études qui ont montré
بزعب عمانغو أفريكان أمريكان زيطان حاسم ممعات نقدي بزملكت أب قداي وساني لمعاتن عدلاتن نا أفريكا نا أمريكا بعالو تايتس ألواي زبلو مصنعتات كواتس ومصنحون بمقلات حجي زخونا نقر كقات مخيل يبلو. ميستر مارك إساس بتوساخي دونالد ترامب بريزدنت أمريكا كوينوم انت تمريتهم نخلهم أمريكا نزخط تمتهم على ملغة سم ممعات داق مقمت كمزقابرولو كقلتو تساني حميم سلطان مسحازو نزي خطاقبرو يخيلو يوم يبلو. غالا وغانات دونالد ترامب كاب سمم كليما باريس كوتو يخيلو يوم يبلو. ازي دما اباح غور افريكا لعلت الواك هلوو يخبلون سيقاتو مغلطو. اب عالم لخا زمتنا حقرات با علمو يازخونا تشارلس إيبونو كاب كاميرون اب قدام محدارا بزملكت امريكا اب تحدم محدار دونالد ترامب اب لعل حقرات افريكا زي تنحاد تغطي محبراو بوليسي كقود دي خيليو يبلا.
Governments, especially in Africa, that were stressed by human rights issues on abortion, on homosexuality, conditioned on aid...
መንግስታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ሓገዝኒ ምዕባለ ንምርካብ ኣብ ልዕልየን ዝፀንሐ ፀቕጢ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ምንፃል ጥንሲ ጉዳይ መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ክቐልል ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንትነት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዓቃባዊ ፖሊሲ ክትምለስ ስለ ዝኾነት። ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወፍሪ ዘመተ ምርጮም ብዛዕባ ኣፍሪካ ኮነ ኣፍሪካውያን ብዙሕ እንተዘይገለጹ ክልተ መዓልትታት ቅድሚ ምርጫ ግን ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ብሰንኪ ሶማላውያን ስደተኛታት ከም ዝተጎድአት ገሊፆም ነይሮም። ኣብ እዋን ምርጫ ድማ ኣብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ መቀናቕንተን ሕፂት ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ምዕዋተን ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ስጋኣት ግብረ ሽበራ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከምኡውን ጉዳይ ቻይና ወሲካ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ዝጸልው ብዙሕ ዓለም ለኸ ብድሆታት ክገጥሞም እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ንኹናት ኣንጻር ጎነፃዊ ጥሩፍነት ከም ዝስዕሩ ሓደ ካብ ብቐዳምነት ዝሰርሕሉ ምዃኑውን ብተደጋጋሚ ዝገለጹ እንተኾኑ ተንተንቲ ግን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ዝጥቀምሉ ናይ ኣዘራርባ ጥበብ ኣብ ተግባር ከም ዘይጠቅም ይነቕፉ። ዳርኤል ዌስት ካብ ብሩክሊን ኢንስቲትዩት ድማ ብዛዕባ እዚ ጥበብ ኣዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብሉ።
When you're on the world stage, everybody's paying attention to everything you do, and you're going to find words have consequences. Words matter.
ነገራት በደረጃ ዓለም ከትግበሩ መስጀመሩ ትኹረት ኩሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዝትግበሩ ነገራት ይኸውን። ቃላት ጻዕበን ከም ዘሎም ክፍለጣሎ። ቃላት ንሰባት ከም ዘገድሱ ክትፈልጣለካ። ስለዚ ኣዘራርባ ንግጭት ትገልጸሉ መንገዲ ንነገራትን ኩነታትን ተወስዶ ስጉምትን ብዙሕ የግድስ እዩ።
ኣብ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ ብሓባር ምስራሕ ዘለዎ ጥቕሚ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ተሰሚዖም እዮም። እዚ ግን ንብዙሓት ሰብ ሞያ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ዘሻቕሎምን ግድል ዝኾኖም ነገራትን ሓደ እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሆስፒታል ካናዳ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም። ብመሰረት ዝረኽብናዮ ጌጋ ሓበሬታ ትማሊ እቲ ጅግና ኣትሌት ዓሪፉ ኢልና ምፅብጻብና ዝዝከር እዩ። ንዝተፈፀመ ጌጋ ኣዝና ይቕሬታ ንሓትት። ብዝኾነ በትረ ስልጣን ንምሩፅ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ፍሉይ ሪፖርት እንሆ።
ኣብ መድረኻት ኦሎምፒክን ዓለም ለኸ ቅድድም ጉያን ኣብ 5-10,000 ኢትዮጵያ ሓደ ጅግና ነይርዋ። ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ይበሃል። ይፍጠር ቀያሪ ማርሽ ከምዚ ማለት እዩ። ይፍጠር ዘሽፍጠር እናበሉ እውን ይንእድዎን ይፅውዕዎን ነይሮም ኣሜሪካውያንን ኣውሮጳውያንን ጋዜጠኛታትን ተንተንትን ስፖርት ብምኽንያት ይጥቀሞ ዝነበረ መስተንክራዊ ኣፈፃፅማ።
It's Yiftah of Ethiopia. Second Poglan of Ireland. Nyan Bui of Tanzania. They've raced away from Rifle and Maninka. Nyan Bui's making a big challenge.
This is Sam Ahmad Dimtsi. Ruth Iftar. Yiftah the Shifter. ኣብ 1980 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ኣብ ኦሎምፒክ ሞስኮ ብ5,000 ሜትሮ ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን ዝተቐርፀ ድምፂ እዩ። ጅግና ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብቲ እዋን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓወት እውን ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ 10,000 ሜትሮ ኦሎምፒክ ሞስኮ እውን ተወዳዲሩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኦሎምፒክ ማለት እዩ ቀዳማይ ኣትዩ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ።
And fight and speed now on the last lap. But the Olympic gold medalist looks certain to be Yiftah the Shifter from Ethiopia. He really is flying. The power is there. And he has done what we expected. Destroyed them on the last lap. Maninka comes into second place. Kadir is third. Kotu four. But the Olympic champion surely must be 37 years old Marius Yiftah of Ethiopia. He takes the gold. Maninka the silver for Finland. Kadir the bronze for Ethiopia.
Shambal Mruz Yiftah the Shifter Kayari Marsh ab 37 amat udmiu yu nat agrami awta tamasgibu ab tarikh athletics Ethiopia nisibom wozmatsu kam baal hayle gabrasillasen kanani sabaqalen kalotun zaamsalu wuriat athletat ኣብነት ከምዚ ሓደገሎም ዘጠራጥራ ኣይኮነን። እንተኾነ እተን መስተንክር ዝሰርሓ ጨዋዳታትን ኣብራኽን ሎሚ ኣብ ሆስፒታል ብሪጅ ፖይንት ቶሮንቶ ተታሒዘን ኣለዋ። ምሩፅ ይፍጠር ኣራት ካብ ዝሕዝ ከሪሙሎ ቀኒዩሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ብቴሌፎን ናብቲ ዝደቀሰሉ ሆስፒታል ቶሮንቶ ካናዳ ደዊልና ኣዘራሪብኒ ኣሎና። ንኩሎም ኣብ ክፉኡ ዝበፅሕሉን ከርክብሉ ዝኽእሉን ናይ ቀረባን ርሑቕን ኣዝማዱን ኣሓቱን ኣዕርኽቱን ኣዝዩ ከም ዘመስግን ገሊጹሎ ምሩፅ ይፍጠር። ድምፂ ኹን ኣስማዓኩም ከመይ ሓደርካ ኢለዮ ካብ ዝሃበኒ መልሲ ክንቅፅል ኢና። ከመይ ትኸውን? ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለካ ሕዚ?
ኣፅቡቅ ኣለኹ።
ሓኻይም እንታይ ኢሎም ኻ?
ፅቡቅ ኩነታት ዝኻለውኒ።
ፅቡቅ ኩነታት ኢሎም ኻ ኣለው? ትሕክምና ዶ ይሰርሕ ኣሎ? እሞ ናብ ሰማዕትኻ ስቲ መልእኽቲ ሕልፍ። እንታይ ክትብሎም ትደሊ?
እንታይ ዝሓላለፍ ምስጋና ዘመስግን።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ሰማዕትን ቤተሰብን እንታይ ክትብሎም ትደሊ?
ምስል መልእኽቲ ከምቲ ትበልጦ እንድዩ ዝዋሓወ ዕለቲ ቤተሰብ ናተይ ዘለዉ ምስራይ ኮይኖም ዝካፈሉን እቲ ዝቆሉ ፀገማ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ፈስ ዝበለ ምስጋና ዘመስግነሎም።
እቲ ዘድልየካ ነገር ዶ ይህቡካ ኣለዉ ይቐርቡልካ ኣለዉ ቶም ሓኻይም?
ሓኻይም እዚኣቶም ምንም እዚ ዋኑን ሓዝን ጠወሰበኢልካ ቀሲ ክድውለሉ ዕለስ ምስግበርና
ክድውል እየ መሊሶም ባዕርሽድ 72 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 410 መድረኻት ዓለም ተወዳዲሩ 210 ሻዕ ተዓዊቱ ሜዳልያታት ወርቂ ተሸሊሙ።
ጥቡቕ ካሊእ መዓልቲ ክንፃወቶ ኢና ምስ ምሩፅ ካሊእ መዓልቲ ንምለስ ንኸውን። ብዝኾነ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ርሻን በርሀ ኣብ ጎኖላ ከመይ ውዒልኩም ኢለ እያ?
ንሕና ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ድሓን እግዚኣብሔር መስከን ጥዕኖኦም ድሓን እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ድሓን እዩ ዘሎ ክትብሉ ከለኺ ንኣብነት ኣብቲ ትሕክምንኡ ንድዩ ትሰብ እውን ዘግድሶ እቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ ትሕክምና ማለት እየ?
ሕክምንኡ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ፅቡቅ ሆስፒታል ይደቂስ ኢሉ ኣሎ። ብፅሩይ ቦታ ሕክምና ከዓ ኩሉ ካታተልሉ ኣለዉ። ፅቡቅ መድሃኒት ይህብዎ እዮም። ካብቲ ዝነበሮ ከማን ቁርብ ለውጢ እንዳረኣኹሉ እየ ዘለኹ ሕጂ እግዚኣብሔር መስከን ወይደለ ሕጂ።
ብትክክል ግን ሓኻይም ሕዚ እንታይ እዮም ኢሎም ዎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ማለት? ሓኻይም መድሃኒት እዮም ዝበዎ ዘለዉ። እንግዲ መድሃኒት እዮም ዝበዎ ዘለዉ ክሳ ሕጂ ያው ሓዊሎም ተስፋ ገብሩ። ኩላሃና ሓዊልና ተስፋ ንገብር እቲ ዝከኣሎም ገብሩ ኣለዉ።
ይንቀሳቀስ ዶ ኣብቲ ሆስፒታል ይንቀሳቀስ ዶ
እወ? ይንቀሳቀስ እዩ ቁሩብ ንእሽተይ ይንቀሳቀስ እዩ
ክንደይ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ ሆስፒታል ካብ ዝኣቱ
ሆስፒታል ካብ ዝሓምም ያው ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ካብ ዝሕጂ ዘለናዮ ያው ሰለስተ ወርሒ ቀሪቡ ኣብዚ ዊች ማውንት ዝበሃል እዩ ሰለስተ ወርሒ ቀሪቡ ኣብ ሰንት ማይክል ከዓ ክልተ ወርሒ ደቂሱ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ሓሙሽተ ወርሒ ያው ዝሰረፈ ከዓ እንዳተመላለሰ ካብ ገዛ ሓንሳእየ ኣቶ ስግዳለየ ሓንሳእየ ወፅእ
ከምቲ ሰማዕናዮ ምስ ሳንባ ዝተተሓሓዘ ድዩ ሓቀይቲ ሕማሙ
ሕማም ናይ ሳንባእያ ነቂዓ ዝብልዋ ደሎ
እዋ
ሳንቡያ
ስለዚ ናይ ዚ ትራንስፕላንት ድዩ ምቕያር ድዩ ገለመለ ዝበሃል ምስ ከምኡ ዓይነት ድዮምኩም ዘለኹም ወይስ ብሕክምና ምፍዋስ ይከኣል እዩ ካብ ዝብሉ እዩ ዘሎ ሓኪም
ኣብ ምቕያር እኳ ኣይበሉን ዘለዉ ኣብ ምቕያር ኣይበሉናን ያው በቲ መድሃኒት በዚ ኦክሲጅን እዩ ዝኸይ ዘሎ ያ መድሃኒት ህብዎ እምበር ኣብ ምቕያር ከ ኣይበሉናን
እቲ መድሃኒት ይሰርሐሎ ማለት እዩ ታሳንብኡ ኣብ ምሕካም ይሰርሐሎ ማለት ድዩ
ከምዚ ዝበልኩ ሃንዲ እቲ ምሕረት ካብ ኣምላኽ እዩ ምሕረት ካብ ኣምላኽ እዩ ንሳቶም ዝበልዎም ከይክኸውን ይኽእል ይኸውን ግን እቲ ሳንባ ንክቅየረሉ ኣይበሉ ኣይኣዘዙና ንሕና ግን ጠየቕና ነርና ማለት እዩ ግብረ ሰናይ ዝኾነ ሓደ ህንዳዊ ከማን ባዕለይ ክገብረሉ ዝወፀ ውፃ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ህንዲ ማለት እዩ
እወ
ግን ነቶም ዶክተራት ማሓቲትናዮም ንክኸይድ ሲ ከብደኩም ኢሎምና ክከብደኩም እዩ ንመንገዲ ንኣይሮፕላን ንዑ እስክስታይ ክኸውኑ ይክእልን እዩ
ኦ ኣብ ካሊእ ዓዲ ድዩ ዝግበር ኮይኑ
ኣብዚ ከማን ክገብሩ ክእሉ እዮም ግን ኣይበሉናን ግን ኣብ ካልእ ዓዲ ኢሉ ምስተሓተተና ቅድሚ ሕጂ ንጀርመን ኢልና ነርና ኢንተርቫዕንኹም ኢለ ነረ
እዋ
ሓደ ህንዲ እዩ ኣነ ባዕለይ ክገብረሉ እየ ጥራይ ትኩሉ ወረቐት ካብ ናይ ሆስፒታል ናይ ሸንቲ ማኪል ሃኣውፅለይ እሞ ባዕለይ ክወስደሉ እየ ባዕለይ ኣብቲ ናይ ኩሎም ፅቡቅ ዝሕከምሉ ክሕኩሙ እየ ኢሉ ነይሩ ባዕለይ ክቀይረሉ እየ ግን ከም ዝብለካ ደሎ ክደጋትር ከኣንኖ ኣይንፍቅድ ኒና ክንህብ ዓቕሚ የብሉን ኢሎም
እዋ ብገንዘባዊ ዓቕሚ ኸ ትፃወርዮ ትኽእልዮ ነገር ድ ክኸውን ከምኡ ንኣብነት እንድሕር ተወሲኑ
ሓን እዩ ድሓን እንዳኾነ ክመፅ እዩ
ፅቡቅ እሞ እምበር እሞ ክትሕልፍየት ደልዩ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ንሎሚ ብኡ ክንሰናበል
ኣነ እኳ እቲ ትማሊ ብሓሶት ዝተዘርበየ ዘረባ ብጣዕሚ ኣሕሲብንን ኣሕዚንንን ውዒሉ ብኸመይ ምክንያት ከም ዝኽብልዎ ክኢሎም ኣብ ክንዲ ጸሎት ጸልዩለይ ህዝበይ ስለ ዝበለስ ሞት ዝተመኒየሉስ ህዝቢ ይኮነን ሓደ ክፉእ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እየ ድብል ንህዝቢ ሃዊኾም ውዒሎም ፈተውትና ተረቢሾም ውዒሎም ንሕናም ተረቢሽና ውዒልና ስለዚ እዚ ድገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፍደዮ እየ ዝብል ተስፋይ ከዓ ይቆርፅን ኣነ
ንፅቡቅ ዝገበሩልኩም ውን ክተመስግኒ ትኽእል ኢኺ
ኣምሓራይ ምስ ትግራዊ ምስ ኤርትራዊ ኩሉ ተሓባቢሩና ጎየልና ለይቲ ምስ መዓልቲ ከምኡ እየ ዝብል ዝሓወይ
ፅቡቅ ኣንልና ወይዘሮ ርሻን ባህራ ክብረት ይሃበለይ
ኣሜን ኣሜን ዝሓወይ
ንሕና እውን ዝተፈፀመ ጌጋ የቕሬታ ናሓተትና ንምሩፅ ይፍጠር ሙሉእ ጥዕና ንምንየሉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ንሙዚቃ ይኹን ንርእቶታትኩም ብዙሕ ግዜ ዝህልወኒ ይመስልን ግን ኣድራሻና ክነግረኩም ቁፅሪ ስልክና 222-2295942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትገድፍዑ እንተደሊኹም ምፅሓፍ ሒሸና እንትብሉ ከዓ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፅሓፉልና ኢኹም ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክትሰምዑና ትኽእል ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 444-33-00-1-2-266 ወይ ከዓ ካልእ ቁፅሪ 641-552-5005 እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሃ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.